Здравейте и привет на тези, които ни гледат онлайн. Извинявам се за закъснението, леки технически проблеми. Излъчваме от Елхово и пращаме поздрави, където и да сте, откъдето и да гледате. Честит празник, ден на освобождението от османско иго. Не от османско присъствие. Трябва да бъдем благодарни, че в момента не пим турско кафе, ако ме разбирате. Вярваме, че всяко освобождение носи със себе си отговорности. Освобождението е момент, в който някой поема отговорност за тебе и се бори за теб. Но в момента, в който си освободен, изцяло отговорността как ще живееш, пада върху теб. Затова освобождението толкова е важно, стоянието в свободата. И да не се влиза под друго робство. Затова се казва в Библията, стойте прочие в свободата, в която Христос ви освободи, не се заплитайте отново в робско иго. Не се връщайте на място, на което отново ще бъдете поробени, макар и неявно. Така че щит празник, българи. 146 години. Това са няколко поколения българи, които имат отговорност да устояват свободата си. Така, днес искам да говоря за нещо много важно, нещо, което е свързано с възстановяване, нещо, което е свързано с разширяване. Идеята в човека да се възстановява, да иска възстановяване, да се бори за това, да става когато падне, да гради, да умножава, да се разширява. Това е заложено в Бога, от Бога в човека. Да застроиш отново събореното и да го направиш по по-добър начин, защото ти си станал по-добър. Ако поколенията прогресират, те ще създават по-добро, защото са по-добри. Дори да има съборено, те ще го възстановят по по-добър начин. И по този начин тези поколения, поне са по-добри, ще правят и възстановяването по-добро. След възстановяването ще бъде по-добро. Затова вярвам, че когато поколенията поемат щафетата и взимат върху себе си тази отговорност, не само да стоят в свободата, но и да възстановяват и да разширяват, да го правят съобразно Господ и нашата позиция в Него като синове. Тогава няма да има загуби, когато възстановяваме. Ако има нещо съборено, изглежда, че има загуба, но в момента в процеса на възстановяване няма загуби. Защото желанието да го направиш по-добро, по-добре, умението да го направиш по-добре и посвещението също спомагат да бъде наистина по-добро. Така че вярваме, ако поколенията преди нас са пропуснали да възстановяват, да устояват свободата си, да изграждат наново неща, а и не са го правили по-добре, вярвам, че поколенията, което сме ние поколението и поколението след нас, ще задълбочат, ще подобрят и ще направят по-качествено всяко възстановяване и устояване на свободата. Искам да се върна към една история, много позната, изключително много говорена лично от мене. Това е историята за Неемия. Нека да прочетем Неемия 1 глава 3 стих. Неемия 1 глава 3 стих. Момента е, когато братята на Неемия идват при него и му съобщават какво точно се случва. Като говорим за какво се случва в Юда. Какво се случва в Юда, след като завърналите се от плена юдеи започват да живеят там. И той разбира следното. Това е Неемия 1 глава 3 стих. И те ми рекоха: останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и укор. Стената на Йерусалим е съборена и портите му изгорени с огън. Историята казва, след като Вавилон превземат Божият народ и го пленяват, историята казва, че една много малка част от всички евреи, които са поробени, се връщат обратно в Израел или в място, в техните земи, Юдея. Защо? И словото ги нарича тези, оцелели от плена. Нищо не се споменава за онези, които са останали в Вавилон. Нищо не се казва за тях. Не се казва, а за другите, оние, които са излязли, се наричат оцелели. Изглежда, че тези, които са останали, не са оцелели. Смели сте, тука ли сте? Следете мисълта ми. Ето картината. Някой идва при мен и ми казва: трябва да излезем от Вавилон. Царят издаде указ, който ни пуска да излезем. Подобен на този, който фараона освободи евреите след 300 зор. А тук новия цар казва: освобождавам евреите, могат да си ходят в земите. Това са пленени земи, които ни сме отнели. Не ми трябва. Те са твърде опустошени, твърде нежелателни. Евреите са свободни, нека да си ходят и който иска да си тръгва. И някой идва при мен и ми казва: ние сме свободни, можем да си тръгнем. И аз почвам да разсъждавам. Добре, да направим списък с плюсове и минуси. Прави ли си такъв списък? Плюсове и минуси на решенията. И започваме. Аз съм в Вавилон, имам кариера, имам семейство. Харесал съм си някой вавилонка. Имам приятели. Децата ми са тук. Аз съм свикнал тук. Имам дом. Инвестирал съм в този дом. Тук имам това, което ми е нужно, за да живея нормално. Това са плюсовите. Хайде сега да видим какви плюсове има да се върна в Юдея или място, което е само разруха. Камари с камъни, съборени, изгорени порти, които са били някога дървени. Това място, почваме да му търсим плюсовете. И започваме да мислим. Плюсове, плюсове. И след 3 часа размисъл, поне един плюс да се сетиме, да разбереме, поне един, списъка остава празен. Няма плюсове. И аз отговарям на този, който ми е съобщил новината да се върнем в Юдея. Аз му казвам: виж, не искам да постъпя глупаво. Аз имам отговорност тук. Моя работодател разчита на мене, тък му започнах да успявам, тък му започнах да се развивам. боря се за поста, на който ме е поставил от много отдавна, платил съм голяма цена, така че не мога. Не мога, не искам. И оставам. Не мога да си обясня защо някой ще тръгне, понеже една част, малка част от евреите тръгват, но аз не мога да си го обясня защо го правят. И започвам да оправдавам себе си. Това е следващата стъпка. Когато си взел решение да не направиш нещо, което дълбоко в основата си е истинско, но не звучи правилно, защото няма комфорт. Не ти предлага нищо. Само ти взема. Знаеш, че е правилно, понеже това е твоята земя, това е твоето наследство. Дълбоко, ама много дълбоко в себе си, ти си го натъпкал, за да няма носталгия, за да няма мъка, за да няма да не се обажда това място. Това усещане за, че това решение да тръгна истинско. И то почва да яде отвътре. Защото знам дълбоко в себе си, аз съм направил компромис. Но трябва да оправдая себе си, да успокоя съвестта си и започвам. Ари, ако съм сам, нали, нямам семейство, сам съм, ще се пожертвам, ще отида там, ще мизерствам, ще гладувам, няма да имам дом, нали, ще го направя. Ама аз имам отговорност към семейството. Бе. Особено, ако това семейство, аз толкова много съм му осигурявал комфорт. Толкова много. Живея за тях. И те не са свикнали да плащат цена. И аз ги попитам, бихте ли тръгнали с мен? И те ми казват, не, защото аз съм ги научил да им слугувам, да им осигурявам комфорт. Така че те няма да направят крачка на развитие с мене, защото това ще наруши комфорта им. И аз казвам, попитах ги, но те отказаха и аз не тръгнах. Ако бях сам, щях да тръгна. Познавате ли оправданията? Мисля, че сме много добри в тях. Но като цяло оправданията вършат работа, в кавички вършат работа, за да успокоят съвестта ни и да продължат да натъпват на дълбоко, на скрито място това усещане, че трябва да направим нещо истинско, а не сме го направили. В момента, в който аз не тръгна, не искам да изляза от Вавилон, понеже там се чувствам успешен, там съм някой, макар и системата не те признава за някой, тя те визира като ресурс за постигане на цели на системата, на икономическата система. Тя в основата си не е направена да дава стойност на човека, да го използва. Но, когато ти в тая система започнеш да постигаш резултати или развитие, започваш да се свързваш своята идентичност и да изграждаш своята идентичност на база тези постижения. И решаваш, ти си някой в тая система. Тая система започва да ти убеждава, че ти си някой. Защото виждаш ли, ти в иерархията се издигаш. Нищо, че във всички в тая иерархия робуват и слугуват на системата. И без значение на какъв пост си, всички са част от робуването. И някой е решил да не бъде част от тая система. Да не огажда на душата си. Някой решил да живее по начин, по който изглежда не просто абсурдно, но глупаво. Да вземе решение, което е необмислено. Да тръгне и да отиде към нищото. Също както Аврам. Аврам направи крачки към неизвестното. Много лесно правим крачки към известното. Прав ли съм? Там се чувстваме сигурни и спокойни. В момента, в който нямаме мир, забележете, християните, нямаме мир за развитие, ние не го правим. И се оправдаваме, казваме, ми нямах мир. Колко от вас познават тази фраза няма мир? Затова ни правят дадено нещо. Защото в църквите се казва, ако имаш мир за нещо, прави го Божията воля. Ако нямаш мир, не го прави. И проблема е, че това е част от истината. Не е цялата картина обаче, защото Сатана може да повлияе на душата ни, да се разстрои, да се объркаме, да се оплашим и да ни направим крачка напред, защото сме се оплашили да кажем, ми няма мир. Аз не познавам излизане от душевния комфорт с мир. Напротив, точно душата е тази, която води битка да си запази душевния комфорт, да си запази постиженията, да си запази място на развитие. Защото за едни Вавилон е Египет, а за други Вавилон е Ханан. Разбирате ли? Зависи от човек. Как ще визираш мястото? Как ще видиш себе си на това място? Като роб, поробен, защото израелтяните бяха първо, не бяха поробени от Египет. Първо бяха поканени. Те се превърнаха от гости в пълноправни жители на Египет. Даде им се земя, най-доброто им се даде. Но смяната на властта, защото това е порочна система, която се сменя властта, идва на власт човек, който казва, трябват ми роби. Аз съм египтянин сега, няма да взема моите хора, ще взема чужденците, те са чужди за мен. Знаете за места, където градове или където сте живяли държави, където живеете от години, но винаги ще бъдете чужденец. Знаете за от какво страдат българите в чужбина. И също и българи, които се преместят от един град в друго и отиват да живеят на места, които са с хора, които много свойски, много имат идентичност от място, на което живеят и не приемат никой да се добави или да се впише в това място, защото го пазят. Нека ви дам разбиране за думата оцеляване. Защото се използва точно тая дума. Оцелелите от плена. Думата оцеляло означава спасил си от многоточие. Спасил се или спасен от многоточие. Другото е запазил живота си. Обяснете ми как изглежда, ако аз оставя живота си, комфорта си, удобството в Вавилон и излеза. И аз съм наречен оцелял от Библията. Тоест от Господ. Аз съм наречен оцелял от плена. И пак повтарям, тези, които остават, те се претопяват. Те стават като мястото, като хората, като климата. Те придобиват не просто менталитета, те стават едно с място. Затова не могат да излязат. И ако аз направя крачка, искам да го чуете тая дума, към мизерията. Знаете, има много села, изоставени, къщи с много наследници, не се продават, разрушават се, нямат покриви, няма хора в селото, има няколко възрастни човека и те се заминават. И някой ви каже, ето ви документ, това е документа. В този документ се описва, че вие сте наследник на това място. Вашите пра-пра, дядовци, баби там са били, заселили са се, там имате наследство, там е вашия дом, там е вашата идентичност. Оттам произхождате вие. И някой ви каже, вие сте свободни да се върнете там. Да отидете, да живеете там. Няма ток, няма вода. Храна. Нищо. Има заплаха. Това село е в Родопите, мечки и вълци са ви съседите, реално. И вие тръгнете. Оставите всичко. и тръгнете и отивате да живеете там. Ето така е изглеждало, когато някой е дръзнал да излезе от Вавилон. Точно така. Въпрос на смелост или глупост. Въпрос на принадлежност и идентичност. Или няма да наруша комфорта си по никакъв начин. Затова няма да тръгна. Не искам да говоря за възстановяване преди разширяване. Никой от тези, които останаха в Вавилон да живеят или тръгнаха, не осъзнаха, че това е място на оцеляване. Вавилон. Нямаше тези белези на оцеляване, защото според човека да оцеляваш е точно това. Да отидеш в съборетината, в разрухата, в мизерията и глада и там да оцеляваш. Това е оцеляване според човека. Но според Господ оцеляването беше във Вавилон. Възстановяването беше в това да излезеш. А разширяването щеше да дойде след като вече си излязал и си възстановил. Какво възстанових? Себе си. Да излезеш от компромиси. В този момент започваш да възстановяваш себе си. Преди това си изгубил. Преди това оцеляваш. При това си мислиш, че живееш, мислиш, че си щастлив, мислиш, че имаш. Свобода имаш. Никога Вавилон не е предлагал свобода. Никога. Да замениш свободата си за лимитирано развитие, за демоверсия на развитието. Да получиш дом, за който да работиш цял живот, да мизерстваш, буквално, за да го имаш. Един ден да можеш да кажеш, ей, с тия две ръце построих тая къща. Чували сте го това? Вече не е познато. Вече това малко поколение не казва, ей, с тия две ръце построих тая къща, а казва се, ей, с тия кредити построих тая къща. И това да е смисъл на живота ти, и това да е постижението в живота ти. И това да е нещо, което да кажеш, ей, струваш си мизерията. Бях нещастен, бях много грабен, ограничен, нали, чувствах се зле, обаче се струваше. Ето, имам доказателство, че се струваше. Идват поколението след тях и взимат на готово построената къща и казват, добре, че моите родители ми оставиха къща, за да имам. Това поколение никога няма да промени нищо. Защото то идва наготово. Идва в това да не се бори, да ни строи, да ни променя, да ни създава. Това поколение идва за да консумира. Така че поколението, което щеше да дойде след, като останаха юдеите във Вавилон, те щяха да създадат поколение, което е консуматорско поколение. Да наследи, да вземе наготово. Докато тези, които излязоха, щяха да създадат поколение, което да строи, възстановява, да се бори. Щяха да създадат личности, силни, устойчиви. Щяха да създадат народ, който няма да влезе под робство, няма да се даде. Щеше да се бори за свободата си. Има човешка и Божия перспектива в живота ни. Ако осъзнаем, че има и двете перспективи, означава, че започваме да порастваме. В момента, в който избереме Божията перспектива пред нашата, значи сме пораснали. Каква е човешката перспектива? Човешката перспектива за излизане от едно място, е разделяне с това, което имаш. Да се разделиш с това, което имаш. Имат проблем само тези, които тяхната идентичност, значимост и стойност идва от това, което притежават и са постигнали. Само те имат проблем. Тези, които не им идва идентичността от това, което имат, лесно се разделят с това, което са постигнали и това, което имат. Лесно го оставят за себе си. Готови са да отидат в друг град, друга държава, да се върнат на място, на което е тяхното място и да започнат да възстановяват. Те нямат какво да губят. Човек може да бъде истински щастлив само ако няма какво да губи. Ако е дал себе си на Бога, дори той не си е свой. Това е единствен начин да бъдеш истински щастлив. Другото е алтернатива на щастието, вавилонския модел, да те нахранят с трохи и да кажат, това е изобилие. И ти да кажеш, вярно е. Защото не познаваш друг живот. Защото не си се борил за друг живот. Не си се върнал на мястото, на което да слагаш камък върху камък. Да възстановяваш. Тук не говоря за домове, за къщи и за място като градове. Тук говоря да се върнеш към това, за което си създаден. Личността, образа и подобието на Бога, да се върнем към онова, което Бог е планувал, Бог е видял в нас. Какво е видял Бог? Първо е видял себе си и това, което е видял в себе си, го инвестирал в нас. И тогава, виждайки нас, вижда себе си. Родителите имаме това щастие да погледнем в децата си, да видим себе си. Даже и за негативното е щастие, защото по този начин знаем в какво да се коригираме. Макар и звучи ужасно. Факта, че те са наследили минусите от нас. Но удоволствието да видиш правилна реакция на детето. Как устоява принципите си, как овладява себе си, как се бори, не се отказва, как е готово да даде всичко от себе си, за да не спре да се бори. Има цел. И така да видиш себе си, това е. Това е щастие. Другото е, човешката перспектива е да правя неща, които аз смятам, че имам нужда и аз съм сигурен, че искам. Извинявайте, но в това никак не влиза да направя нещо, с което ще ми причини трудности, проблеми, мизерия, като цяло нещастие. И въпреки това, въпреки човешката перспектива, някой е избрал нещо различно. Избрал е да излезе от Вавилон, да отиде в място, което по никакъв начин не е привлекателно, не е перспективно и не изглежда твоето място. Не ми говори за предците. Нали, дядо ми е строил тая къща, тя няма камък върху камък, не е останал, всичко е съборено. Язък за труда му. Нямаха това виждане. А те се върнаха към образа и подобието. Те бяха Божий народ. Когато бяха във Вавилон, не функционират като Божий народ. Може да се нарича себе си. Може във Вавилон да има църкви. Образно казано. Нямало е по това време църкви. Църквата е новозаветен модел. Говоря образно. Да имат във Вавилон църкви. Да се събират и да казват, ние сме евреи, ние сме Божий народ, да пеят, да спазват традициите, да спазват всички неща, които ги правят такива и въпреки това да нямат нищо общо с Господа. Защото място, на което се намират, не е дом. Това е затвор. Затова се казва, оцелете от плена. Някои не се чувстваха пленени там. Някои се чувстваха почетени, че са там. Някои бяха твърде свикнали там и не търпят промени. Не искат промени. Но Библията ги нарича тези, които излязоха оцелели. От какво оцеляха? Оцеляха от това, спасиха се от това, което ще ги превърне в хора, които съществуват в посредствен начин на живот. Оцеляват чрез посредственост и компромиси. Мисля, че трябва да бъдем много по-отговорни към живота си. Хората са много отговорни да не направят грях, да не направят нещо неправилно, да не бъдат наказани. Започва да си мисля, че всъщност живота е едно пазене от грешки, от грехове. И докато се пазим да не сгрешиме, хора се живеят във Вавилон. Те са поканени многократно да излязат от Вавилон, но те не го правят. Дори не се казва, че имало втора вълна излязли от плена. Нали? Първите са излязли, малцината, обаче по-късно във времето има хора, които са осъзнали и те са дошли. Защото се осъзнали. Няма. Защото за да направиш нещо, трябва да осъзнаеш, наистина имаш нужда от това. Обаче душата е по-силна от духа в хора, които държат на душевния си комфорт. А душевния комфорт казва, виж какво. Не го прави това. Много напрежение ще преживееш. Не си го причинявай. Ти сега си изморен, сега си стресиран. Ами тогава може да не издържиш, да се разболееш, някой болест да дойде. Не дей. Не се бори за свободата си, проблеми ще имаш. За какво ти са още проблеми? Ти вече имаш достатъчно. Това са думи на душевния комфорт. Думи на душата ни. Как душа, която търси и се води от това да им е хубаво, взима решение за да им е хубаво и да им е добре, може да даде съвет за развитие? Душата не е създадена да говори и да съветва, да изговаря дирекция в живота ни, която да следваме. Тя е създадена, за да може да отразява това, което духа ни преживява. Второ Коринтияни, 6 глава, 17 стих. Затова излезте и сред тях и отделете се, казва Господ. И не се допирайте до нечисто. И аз ще ви приема. 17 стих. Няма излизане без отделяне. Израелтяните излязоха в пустинята, но не се отделиха истински от Египет. Затова искаха да се върнат. Помните историята, нали? Да се отделиш от нещо, не просто да остане зад гърба ти като преживяване, като място, физическо говоря място, а да си изключително отговорен за това да изкараш мястото от себе си. Твоята принадлежност към това място. Защото твърде дълго си живял на място, което ти ограничава, лимитира, което ти създава живот, който е лишен от развитие, говоря за духовно развитие, и излизайки от това място, ние сме отговорни да го изкараме от себе си. Затова Господ говори за отделяне. И това не е физическо отделяне, това е духовно отделяне, да го извариш от себе си. Това е като сирак, който е бил осиновен и трябва да изкара сираческия менталитет от себе си. Ако не го изкара, той никога няма да може да функционира като син. Никога. винаги сираческия менталитет ще проговаря в него. Той ще има нужда от одобрение, непрестанно, непрестанно да му се казва, че е обичан и че няма да бъде изоставен, да му се доказва, че няма да бъде изоставен, непрестанно трябва да бъде хвален и по този начин да му бъде хранена липсата в него. И този начин на мислене сираческия, ако не си отиде, това дете няма да може да функционира като син. Никога. Ще бъде в непрестанна несигурност. Непрестанен страх да не бъде изоставен. Непрестанен страх да не се върне живота, който е живял в лишение на храна, например. И то ще се тъпче като за последно. Ще се опитва да складира някъде. Ако нещо стане, да има резерви, да не остане отново без нищо. Сираческия манталитет. Отделете се. Когато се говори за нечисто, много хора си мислят, че това е просто грях. Всичко, което не е от Господ, е нечисто. Тук ли сте? Всичко, което не е от Него, е нечисто. За Него. Респективно и за нас. Ако от Него е изобилният живот, оцеляването не е от Него. Не е идея на Господ оцеляването. Да оцелееш и да се спасиш от робство е едно, но да продължиш да живееш, оцелявайки, е съвсем различно. Едното е да се спасил, другото е да се самоунищожаваш. Едното е оцеляване като спасение за тебе, другото е оцеляване като самоунищожение. И затова нечисто е да избереш посредственост. Да направиш компромис с това, което знаеш, че си. Много е актуално да се говори как една връзка между прено мъж и жена трябва да се базира върху компромиси. Но в момента, в който тия компромиса свърне своята идентичност и това, което си ти, това няма да заздрави връзката. Това ще унищожи тебе. И колко да му е хубаво на някой, че му огаждаш, като унищожаваш своите принципи, истината е, че ти деградираш. Истината е, че ощетяваш и него. Защото никой не иска да живее с деградирали хора, дори и да му е хубаво на даден етап, че му ходиш по свирката и правиш това, което ти искаш, в момента в който ти започна да деградираш, ти не си себе си. Не съм видял човек, който да е загубил своята идентичност, да не е себе си и да може да обича истински. Така че ако искате да бъдете обичани, не позволявайте човека до вас да губи себе си в компромиси. Дори да ви е хубаво, че ги прави този човек тия компромиси. Радвайте се, ако някой до вас се устоява себе си. Насърчавайте партньора си, приятелите си, хората от духовния дом да устояват себе си. В принципи ти говоря. А не да бъдат инати, защото това не е да устояваш себе си, да бъдеш инат. Защото хора са се загубили в това да са на място, на което ограничават себе си. Спират себе си. Да, защото това, което ни ограничава, започва бавно да ни убива. Отнемайки жизнеността в нас. И така. Оцелелите от плена. Днес говорим за тях. Хора, които ще поставят началото на нещо, което никой от тези хора оцелелите не вярваше, че ще се случи. Искам да ви представя другата част на историята, свързана с Неемия. Цар, който има всичко. Част от това, което има, е виночерпец, наречен Неемия. Той е част от комфорта на царя. Он е, който ще опита виното преди това, случайно, ако има отрова в него. Кофти професия. Затова трябва да си избираш царете. Ако са много мразен и много кофти професия. Он е, който ще донесе виното на царя, ще го сипи в чашата му. Ще се погрижи царя да има винаги вино. Да не бъде празна чашата му. Он е, който ще бъде в услуга на царя. Един въпрос. Какво може да накара един цар да се раздели с такъв човек, с който е свикнал и му е хубаво с него? Втори въпрос. Кое може да накара царя да даде на този човек много материал, с което да възстановят стената? При царя всичко е сделка. Политиката е сделка. Давам ти това, даваш ми онова, разменяме, обогатяваме се един друг чрез търговия, разширяваме царствата чрез войни. И в един момент идва един, който е просто депресиран и отчаян. Неемия. Какво може да накара царя да вземе такива решения, да се раздели за известен период с Неемия и да даде материали за построяването на стената? Какво? Какво може? Какво може да накара Неемия да рискува да говори с царя? Защото не е като днешно време. Он е писал във Фейсбук колко е недоволен от правителството и няма проблем. Тогава като кажеш нещо, което не се хареса на царя, и спираш да живееш. Така че той дръзна да говори с царя. Какво царя да се раздели с Неемия, да пожертва, Неемия да се раздели с начин на живот, да рискува да говори с царя? Защо? Защо се случи всичко това? Това не са неща, които нормални в ежедневието. Това са чудо след чудо след чудо. Защо? Коя беше причината? И аз ще я попитам. Ако не бяха се върнали от плена евреите, не бяха се върнали в Юдея, там, тяхното място, щеше ли да се случат тези неща, за които и попитах, защо са се случили? Щяха ли? За да се задвижат Божиите чудеса в живота ни, някой трябва да излезе преди това. Много ни е хубаво Бог да върши чудесата, докато ние си стоим във Вавилон, обаче не става така. Не става, не работят така нещата. Защото искаме всичко. Искаме хем да огаждаме на душите си, хем Бога ни благославя. Искаме и двете. Най-са опасните хора, които искат всичко. Едното и другото. Опасни за себе си. Защото посредствеността почва да ги убива отвъд, да ги яде. Посредствеността не е нещо, което е градивно, то е деградивно. Затова не е част от Бога, затова е нечисто пред Господ, защото то е създадено за да унищожава съдби, животи. Искаме всички взаимоотношения. Не може. Не може да бъдеш близък с всички. Ако си на едно място на духовно свързване и на взаимоотношение и излезеш от това взаимоотношение, не може да имаш и онова, което си избрал и взаимоотношенията, от които си излязал. Няма как. Ама не може. Божията любов трябва всичко да е. Не може. Защото това, което избираш, това, което си избрал да бъдеш, излизайки от тия взаимоотношения, няма нищо общо това, което е било преди това. И с хората, с които си имал преди това. Хората не искат да пожертват нищо, но искат да правят всичко. Да се чувстват свободни. Знаете ли, когато излязоха евреите от Вавилон, от тази секунда започнаха да живеят. Но не душите им, а духа им. Искам да ви обясня какво означава да живее душата. Ако си бил в едно взаимоотношение, което ти е било тягостно, чувствал си ограничен там, душата ти не се чувства добре, някак си потиснат. Нали? Не е моето взаимоотношение, не е моето място. Излизайки от това взаимоотношение, душата ти може да ликува. Да бъдеш ама щастлив и радостен, както не си бил от години. И да си кажеш, ето постъпих правилно. Да докажеш на себе си, че си постъпил правилно. Но има едно друго излизане, което не е съобразено с твоето душевно състояние, настроение, дори не с твоето щастие. Това е да излезеш от място, което е, знаеш, че специално за тебе е робство. Тя душата може да каже робство и на място, на което е добро. Но ако чуеш духа си да казва, има робство, не дей да затваряш ушите си умишлено. Не дей да си правиш, че не чуваш. Ако духът ти казва, това, което правиш е робство, няма да бъдеш щастлив, ако се правиш, че не го чуваш. Точно това чуха Божия народ. Ей, Вавилон е робство. Тук е робство. Ние робуваме. Това е система, която ни изпива и смуква. Това са взаимоотношения с тия хора там, които, за които винаги ще бъдем чужденци. Винаги. Винаги ще има някой, който ще иска да използва Даниил, Седрах, Месах и Авденаго, да им използва потенциала, за да може да просперира системата. Отделете се. Не душите си. Когато бъдем водени от душите ни да излезем от места, ние може да излезем от добро място. И от дома си може да излезем. Блудният син излезе от дома си, воден от душата си. Защо? Защото беше воден от липсите си. Ако оставим нашите липси да говорят, ние ще вземем решение въз основа на нашите липси. Като говорим за липси, кажете ми колко липси са имали тези, които са излязли от Вавилон. Колко липси са имали? Аз ще ви кажа всичките. Всичките, без една. Която са имали във Вавилон. Когато са били във Вавилон, им липсало тяхното място, техния дом. Това е било единствената причина, за да тръгнат. Липсва ми дома. Заради тази липса са били готови да преживеят всички останали липси. Всички. Но това е характер на свободния човек. Он е който знае, че е създаден да бъде свободен. Не иска поколението след него да расте в робство, да се претопи. Точно това се е случило. Те се женили за вавилонки, вавилонци са взимали за жени от Божия народ и са ги претопили. Буквално са ги претопили. Обезличили са ги. Отнели са им правото на идентичност, на принадлежност. И някой гледа отстрани и казва, така не трябва да бъде. Това не е наред, това е робство. И когато чува гласа да излезем, той казва, аз съм за. Да излезем и да създадем нещо истинско, нещо чисто. Нещо, което съдържа в себе си истинско щастие, понеже има правилна принадлежност, правилна идентичност. Удовлетворение има от това, че градиш нещо, създаваш нещо. Всеки иска на готово да дойде. Създава се една църква и тя е направена пълна с всички неща, които те карат да се чувстваш добре. Някой си е трудил за това нещо, някой го е правил, години са минали. И някой отива и казва, това е страхотно място, веднага ставам част от него. И после отива в една църква, където са двама, трима, толкова останали. И казва, какво ще прави, това не е църква. Тя няма нищо, тая църква, в кавички църква, с която да ми даде това, от което имам аз нужда. Истината е, че ако искате да създадете нещо качествено и стойностно, не дейте да наследявате неща, за които друг се е трудил, а направете неща от нулата, от съборените стени, от съборените камъни. Тогава идва увереност. Няма консуматорски дух, няма отношение с какво ще ми дадеш, има отношение какво мога да дам, има отношение на хора, които се борят да постигат неща. И когато Сатана ги атакува, те казват на Сатана, махай си, ние имаме работа, ни ни причина работата, вършим си това, което Бог иска от нас и няма да спрем. И Сатана се маха от тях, той няма работа. Той отива при онези, които го слушат, които спират вниманието си, за да го чуят, които не са заети с нещо, което променя живота им. Там работят страховете, там работят нещата, които се сипват. Затова насърчавам хората, започнете да градите до такава степен, да променете до такава степен, че да се ангажирате времето, вниманието си, да дойде увереност не от постиженията, а от процеса. Защото постиженията, ако носят само те увереност, имаме проблем. Сатана винаги може да каже, че нямаме постижение. И затова не сме нищо. Но процесът е важен. Защото процесът те ангажира. Започва да строя стената. От съборетените, от падналите камъни, изгорените порти, започва да го правят всички. Това е процес. Не стената ги прави истински народ, а строението заедно на стената ги прави истински народ. Затова имаме нужда заедно да правим нещата. Толкова сме свикнали да правим нещо си, нашето нещо сами, защото другите или пречат, или изразяват неверие, това нещо няма да работи, не ни подкрепят. Толкова сме свикнали да бъдем самостоятелни, защото никой не го прави както трябва. И започваме да ставаме взискателни към хората, взискателни към самите нас. И каквото и да постигнем, идва неудовлетворение. Все е малко, все е недостатъчно. Защото ние сме създадени, приятели, да бъдем заедно. Да вършим заедно нещата. Да постигаме заедно неща. Оттам да дойде удовлетворението. А не от нашите лични постижения. Бог имаше проект за народа си. И проекта не се казваше Неемия. Защото има такива служения. Проект Неемия, служение Неемия, така нататък. Не човека, не личността на човек. Божия проект включва много, много личности, които помагат. И царя беше част от проекта на Бога. И ресурса на царя да даде материалите за да са граждани на стената и портите да бъдат изградени, също беше част от плана на Бога. От проекта на Бога. Понякога се чувстваме, че нещата не се случват, че твърде бавно, че нещо бъркаме ли, нещо ние не сме ли наред, не вярваме ли и почваме да търсим кой ни пречи и познайте кой първи го отнася, когато решим, че някой ни пречи. Хората, които са най-близко до нас. А всъщност Бог има проект за нас. Нашата вяра е да видим проекта и да бъдем благодарни за проекта, въпреки че душата ни казва, нищо не се случва, само ти пречат, толкова потенциал имаш, пък нищо не може да направиш. Що? Що ти пречат? И почва да ни показва хора, които Бог ни ги е подарил за ресурс и благословение, ние ги виждаме като пречки. А всъщност Бог има проект за нас и ние трябва да го видим този проект с духа си, с вяра да го видим. Това е. И проектът е невъзможен за човека. Да ви обясня защо. Отидете и убедете Ниемия да остави тази скъпо платена работа. Сладка работа. Е, има рискове, нали, казахме. Убедете го да отиде при израелтяните и да им помага да градя стената, като някой от тях ще се мъчат да го убият. Санабалат и Товия, знаете историята. Убедете го. Убедете царя да даде материалите, да се съгласи да пусне Ниемия. Не можете. Нищо от това по-човешки не може да го постигнете. Но когато Бог има план и проект за нас, и лично за тебе, става чудеса. Няма по-голямо чудо от това, че се променеш отвътре. Хората се впечатляват, че чудеса е изцеление на болести. За какво ти е това, ако останеш същия отвътре? За какво ти е? По-голямото чудо е да се промениш отвътре. Защото живота е лъх. Но промяната отвътре гарантира славата на Бога след като си отидеш от тая земя. Кое е по-ценно, кое е по-истинско? Временното ли? Извинявай. Не. За възстановяване е нужно сърце, което да иска, да копнее и характер, който да извоюва. Това е нужно. След като Бог си е включил и ти е донесъл ресурса, Ниемия, материалите, сега си ти. Да станем и да градим. Сега си ти. Затова от известно време говорим само за това. И ние се повтаряме, почваме. Сърце, което да купне, е характер, който да се бори. Имаме нужда от това. Няма да позволим излезлите да станат оцелели. Ние да се превърнем в оцеляващи, защото, виждаш ли, няма надежда. Излязли сме от света, и няма да позволим да се превърнем в оцеляващи в семейството на Бога или в църква. 2 Коринтияни, 6 глава, 18 стих. 2 Коринтияни, 6 глава, 18 стих. И ще ви бъда отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери, казва Господ Всемогъщият. Възстановяване на взаимоотношенията между човека, баща, син, ние като синове, Господ като наш баща, жените като дъщери, но в позицията на син Христос. Възстановяване на тия взаимоотношения е ключът. Защото не можеш да платиш за взаимоотношение на син. Не можеш. С нищо. Дори да прекараш много време в молитва и дори да четеш много от Словото и да правиш нещата, които са принципно нормални или характерни за църквата, ако нямаш отношение в това, че ти си син на Господ, ако не се възстанови това взаимоотношение, ако не започне да се изгражда и то да прогресира, няма да дойде разширяване. Не сме призовани само да възстановяваме. След като построиха стената, дойде време за разширяване. Помните ли какво беше следващото нещо, което се разшири Божия народ, като построи стената? Върнаха се служенията. Възстанови се богослужението. Певци, левитите влязаха в служението си. До вчера всички левити градиха, днес функционират вече като хора, които носят духовна отговорност за нацията. И всичко започна се възстановява. Затова, когато има възстановяване, винаги идва развитие. И ние го вярваме. Защото синовете правят домове. Домове, в които те самите започват да функционират като бащи. С бащино сърце. Всички ще бъдем синове и такива ще се бъдем до края. Но сме призовани да функционираме бащински. С посвещение, с грижовност, себеотдаденост. Да не живеем за себе си. И нашият успех да бъде успеха на сина, успеха на дъщерята. Това е сърцето на бащата. И ние го вярваме. Амин. Бъдете благословени. Халелуя. Благодаря ти, Господи, за това време, за Словото ти и за времето, което може да се наслаждаваме един на друг в общение и в споделяне на Твоето сърце и Твоето отношение и намерение за нас. Благодарим ти. Оставаме остатък от събранието в ръката ти и вярваме, че ти си Господ, който инвестираш, който разширяваш, който умножаваш чрез нас. Това, което си ни поверил. Амин и амин. Бъдете благословени и щастливи в Господ. Амин.